2554ก็ใกล้ที่จะสิ้นปีนะตั้งปี2554เพราะฉะนั้นปัจฉิมโอวาทของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดครั้งสุดท้ายที่เมืองกุสินาราซึ่งเมืองกุสินารานี้แต่เดิมนั้นก็เป็นเมืองใหญ่นะเรียกว่ากุสาวดีเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์สวยชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์บารมีมากทีเดียวมีที่พักถึง 84,000 หลังนู่นนะบารมีท่านมากมีช้างที่มีฝีเท้าเร็วมีช้างที่มีฤทธิ์มีอำนาจนะคู่บารมีในวันหนึ่งก็นะทรงช้างไปไกลนั่นก็สามารถกลับเข้ามาพักในพระราชวังได้อายุของท่านก็มีความยืนยาวแต่ละเมืองกุสาวดีนี้ก็เสื่อมสิ้นไปตามกาลตามเวลาพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่นางเช่นพระอนนท์เทระเจ้าทวนรัตนาเช่นเมืองสาวัตถีและกรุงราชคฤห์แวนมคธอย่างนี้เป็นต้นเพื่อเห็นว่าเมืองใหญ่ๆมีฤทธิ์มีอำนาจการบริหารจัดการมีกำลังถ้าพระองค์ไปปรินิพพานแล้วก็จะไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุก็จะเกิดสงครามกันแต่มาเมืองกุสินารานี้เรียกว่ากษัตริย์มลกษัตริย์ปกครองมีกำลังสู้เมืองใหญ่ๆไม่ได้ก็เลยตกลงต้องแบ่งพระบรมสารีริกธาตุกันหน้าที่สำคัญนั้นพระองค์มีเมตตากรุณาอันหาประมาณไม่ได้ที่จะมาโปรดสาวกรูปสุดท้ายคือสุภัททัพปริภาชกซึ่งเคยอธิษฐานจิตขอเป็นปัจฉิมมสาวกของพุทธเจ้าที่ท่านเห็นพุทธเจ้าก็เข้าไปขอร้องพระอนนท์ต้องการที่จะถามปัญหาในสุภศาสดาก็ส่งพระบรมอนุญาตนะพระองค์ก็ได้แก้ปัญหาของสุภัททัพปริภาชกจึงเกิดศรัทธาเริ่มใสเข้ามาบวชในพุทธศาสนานั่นในคืนนั้นเองท่านก็ได้พิจารณาใจของท่านเปรียบเทียบอุปมาประไมยเหมือนกับเมฆหมอกที่พัดผ่านไปที่ดวงจันทร์ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อเมฆหมอกพัดผ่านไปดวงจันทร์ก็สดใสเหมือนเดิมแสงสว่างเหมือนเดิมใจนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีอารมณ์พัดเข้ามาผ่านเข้ามาใจเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นแต่เมื่ออารมณ์ผ่านไปอุปทานหมดไปแล้วใจก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มีอุปทานก็เกิดขึ้นตรงที่จิตเรารับรู้ในอารมณ์ถ้าจิตของเราไม่นิ่งไม่มีสมาธิสติก็ไม่ทันเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาเช่นตาของเราเห็นรูปหูของเราได้ยินเสียงจมูกเราได้ดมกลิ่นลิ้นได้สัมผัสรสกายได้ถูกต้องโผฏฐัมภะหรือความรู้สึกนึกคิดที่เป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจใจที่ไม่นิ่งนี้ก็จะไปยึดถือมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นก็มีความปรุงแต่งก็เป็นสังขารเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติเกิดตัวตนขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นนี่เป็นกระบวนการของ อิทัปปัจจยตาคือสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นในใจในขณะจิตหนึ่งนี่จิตที่รับรู้อารมณ์แล้วก็เกิดกระบวนการอย่างนี้จนถึงความทุกข์งั้นตรงนี้เราต้องมาตั้งสติสติอยู่เหมือนกับเขื่อนใหญ่ๆที่สามารถกักน้ำเอาไว้ได้ไม่ให้ไหลบ่ามาท่วมบ้านเรือนฉันใดสตินี้ก็จะกั้นอารมณ์ทั้งหลายนะที่ใจของเรารับรู้แล้วไม่ให้ไหลบ่าออกไปถึงจะมีความรู้สึกที่ชอบใจที่ไม่ชอบอย่างมากก็ตามก็มีสติรู้จักไว้ว่าตอนนี้ใจของเรามีความรู้สึกอย่างไรเราก็ควบคุมใจของเราควบคุมกายวาจาให้ตั้งอยู่ในศีลก่อนตรงนี้แหละจะเห็นว่าองค์พระชินวาจะสอนให้เห็นว่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นในใจเช่นมีโทสะเราเคยพูดเคยทำตามความรู้สึกของใจตอนนี้เราก็ไม่ทำไม่พูดอาจจะมีกริยาอาการแสดงออกทางสายตาบ้างถึงความไม่ชอบใจก็อดทนเอาไว้ถือไม่พูดนี่ควบคุมด้วยศีลมีความชอบใจก็ควบคุมเอาไว้เหมือนกันมีความปรุงแต่งจากใจอย่างไรก็ไม่เป็นไรอันนั้นยังคุมไม่ได้คุมด้วยกายและวาจาเป็นศีลเมื่อสติของเรามีกำลังมากขึ้นอย่างนี้เรามาเจริญสมาธิพยายามต้องมีความเพียรนะเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรพยายามให้กุศลทั้งหลายเกิดขึ้นมากๆแล้วก็พยายามรักษาเอาไว้ต้องมีความเพียรตรงนี้ก็จะต้องเหนื่อยหน่อยเหมือนเราทำการงานเรายังไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในธรรมะเราต้องพยายามมีความเพียรเหมือนบุคคลในโลกไม่ได้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีแต่มีความเพียรพยายามในการประกอบอาชีพและประกอบไปด้วยปัญญาก็ส่งผลให้เขาเป็นมหาเศรษฐีได้ในชาตินี้เหมือนกันถ้าเรามีความเพียรพยายามเราก็จะเป็นเศรษฐีธรรมะเกิดขึ้นในชาตินี้ได้อย่างน้อยก็เห็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันคำว่าเป็นพระโสดาบันนั้นน่ะนะคือปฏิบัติไม่ใช่เพื่อที่จะต้องการเป็นอะไรหรอกคือเมื่อเราละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์ได้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันก็คือต้องละละความเห็นที่เป็นตัวตนเราเขาก็นี่เมื่อใจของมนุษย์เรานี้มีแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นเราจะละตัวตนละสังโยชน์เครื่องร้อยรัดใจในเบื้องต้นได้อย่างไรทั้งสามประการนี้มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์ความเครือบแคลงสงสัยในคำสอนของพุทธเจ้าในข้อวัดปฏิบัติยังปฏิบัติไม่ตรงความที่จะพ้นทุกข์ตัวแรกที่สำคัญคือด่านแรกที่มีกำลังมากก็คือตัวสักกายทิฏฐิในความเห็นผิดเข้าใจว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขานี่ท่านบอกว่าตัวนี้มีกำลังมากเป็นด่านแรกถ้าด่านแรกนี้มันพังลงไปสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมัตถ์ทั้งสามนี่ที่เหลือนั้นมันก็ไม่ยากแต่ด่านแรกที่จะตีมันกองทัพจะตีต้องให้ประตูเมืองมันแตกให้ได้ในเบื้องต้นนี้สำคัญก็ต้องพยายามรวบรวมกำลังศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้มีกำลังมากวิริยะความเพียร สติความระลึกได้การปฏิบัตินั่นก็คือสติความระลึกได้ระลึกอย่างไรถึงจะเป็นระลึกชอบประกอบไปด้วยประโยชน์แมวจับหนูก็มีสติเสือจับกวางก็มีสติแต่เป็นสติที่จะนั้นล่าหนูล่ากวางเอามาเป็นอาหารแต่สติอันนี้อันนั้นไม่ใช่เป็นสัมมาสติสัมมาสติความระลึกชอบนั้นน่ะก็ลึกอยู่ในฐานที่ตั้งมั่นสี่ประการเช่นในเรื่องของกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมตนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสติปัฏฐานนิธรรมาสติปัฏฐานฐานที่ตั้งก็คือกายเวทนาจิตธรรมคือให้มีสติระลึกไปในสี่ฐานนี้เราดูลมหายใจเข้าออกก็ระลึกอยู่ที่กายการเคลื่อนไหวไปมาก็คือเรื่องของกายการดูจิตมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ยินดียินร้ายไหมจิตเป็นอย่างไรมีโลภมีโกรธมีหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือในรายละเอียดของจิตต่างๆนี่ก็เรื่องของการดูจิตเอาสติมากำหนดดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายนั่งไปนานๆเดินนานๆมันทุกข์ก็มาดูเรื่องของเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายอย่างพระท่านไปบิณฑบาตไกลๆมันหนักมันทุกข์ก็ดูเรื่องของเวทนาบริกรรมไปให้สติอยู่กับพุทโธในการก้าวเดินไปเมื่อใจของเรามันสงบนิ่งกายเบาจิตเบาการเดินนั้นก็เรียกว่าสักแต่ว่ากายที่ก้าวไปเท่านั้นเองนะมีสติรู้อยู่แยกกันออกไปคนละส่วนกันนี่เรียกว่ากายสักแต่ว่ากายหรือเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงนี้แล้วก็ปัญญาเกิดภาวนามยปัญญาตัดกิเลสออกได้แต่ยังไม่ได้ขาดสะบั้นไปเหมือนพระโสดาบันที่ตัดได้ขาดแต่ก็เป็นเบื้องต้นที่เรารู้จักแล้วว่าถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้เห็นความไม่มีตัวไม่มีตนในจิตมันว่างจิตใจนี่ว่างพบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าความสุขที่ไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมลมไม่เกี่ยวอะไรในโลกเรียกว่าเป็นโลกุตระเราก็จะเริ่มทราบซึ้งในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าขององค์พระชินวรมากขึ้นศรัทธาจากความเชื่ออย่างเดียวนี้มันจะเป็นศรัทธาที่มีปัญญาด้วยและความเพียรที่ทำผิดทำถูกก็จะเป็นเพียรที่ถูกขึ้นมาด้วยนะสติความระลึกที่เรายังเครือบแคลงสงสัยอยู่ก็จะมีความมั่นใจขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นเพราะอะไรเพราะสมาธินี้เกิดขึ้นมาเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาตั้งมั่นสติก็ระลึกได้ดีขึ้นมาอาศัยกันเมื่อใจของเราตั้งมั่นมาเป็นสมาธิสติก็ระลึกได้ง่ายเช่นเวลาปฏิบัติไปกายเบาจิตเบาเนี่ยสมาธิตั้งมั่นได้เมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบนั่นก็เข้าไปสู่ใจสติก็ไวมากปล่อยวางในอารมณ์นั้นได้ไม่ยึดไม่ถือนะสักแต่ว่าอารมณ์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้หลวงพ่อชาก็เน้นสอนว่าจะให้เราได้เห็นธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนมาสาวกของพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ศรัทธาเรามีเต็มเปี่ยมความเพียรเราก็พุ่งขึ้นมาสติก็ตามระลึกอยู่เสมอสมาธิตั้งมั่นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้มาพิจารณาถึงวัตถุสิ่งของภายนอกอันเป็นเรื่องของสมมติ จิตก็มองเห็นชัดว่าทรัพย์ในโลกล้วนแล้วแต่ลงมารวมมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นของเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็แตกไปทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัญหามันก็จะหมดไปว่าโลกมันจะแตกเมื่อไหร่ก็โลกมันแตกอยู่ตลอดเวลาแล้วขณะนี้โลกนี้ก็กำลังเสื่อมอยู่ได้ทุกหนึ่งในล้านของวินาทีเขาก็เสื่อมอยู่แล้วเป็นธรรมชาติถึงการถึงเวลาเมื่อไหร่มันก็จะแตกจริงๆก็เป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจอย่างนี้สังขารร่างกายของเรานี้มันก็เสื่อมไปอย่างนี้ก็ไม่สงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกก็เป็นธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาก็มองเข้าใจชัดไม่สงสัยแล้วก็ไม่หวาดกลัวแต่ก็ไม่ประมาทก็รู้อยู่ว่าโรคก็ต้องเสื่อมอย่างนี้แหละก็หาทางป้องกันนะให้มันเสื่อมได้ช้าลงไปอีกหน่อยมาร่างกายเนี่ยมันจะต้องเสื่อมสิ้นไปเหมือนกันแต่เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราปล่อยวางแต่ต้องปล่อยวางในความมีสติปัญญาเราก็ต้องรักษาโรคไปตามอาการไม่ใช่ปล่อยวางโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอันนั้นหลวงพ่อชาบอกปล่อยวางอย่างคนโง่คนไม่มีปัญญาแต่ถ้าไม่มีอยู่ยารักษาล่ะหรือไม่หายล่ะเราก็ยอมรับความเป็นจริงว่าสังขารมันเสื่อมไปอย่างนี้ใจก็ไม่ทุกข์ตรงนี้เราภาวนามยปัญญาคือปัญญาเกิดมองเห็นสภาวะความเป็นจริงของโลกนี้กำลังเสื่อมสิ้นไปนะทุกขณะเห็นด้วยตาในคือใจคือปัญญาพระเจ้าจึงตรัสว่านัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีเพราะแสงสว่างอะไรจะส่องเข้าไปสู่ใจให้เราได้เห็นธรรมะรู้ธรรมะบรรลุธรรมะนั้นไม่ได้พระอาทิตย์สักร้อยดวงพันดวงก็ส่องให้ใจสว่างไม่ได้เพราะวิชาตนาอุปทานมันปกปิดไว้นี่ก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นจะส่องใจของเราให้สว่างได้ท่านสุภัททะปัจฉิมสาวกรูปสุดท้ายที่ท่านเห็นพระศาสดาพิจารณาถึงแสงพระจันทร์ที่สอดส่องมาถูกเมฆหมอกบังเมฆหมอกผ่านไปพระจันทร์ก็สว่างสวัยเหมือนเดิมก็เหมือนกับใจเมื่ออารมณ์ผ่านมาแล้วไปยึดถืออารมณ์ใจก็เศร้าหมองท่านพิจารณาอย่างนี้ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าของเราเมตตากรุณาเดินทางไปโปรดถึงเมืองกุสินารานั้นเพราะว่าสุภัททานีก็อยู่ในข่ายพยานของท่านให้พวกเรามาพิจารณาดูในใจของเรานึกคิดปรุงแต่งไว้อนาคตว่าปีหน้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกใบนี้ในประเทศนี้หรือประเทศไหนในโลกล่ะมันก็จะต้องเกิดขึ้นไปตามธรรมชาติธรรมดานั่นแหละเพราะสังขารมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ว่าไม่ใช่เชื่อตามข่าวลือทั้งหลายคำพยากรณ์บอกต่างๆก็ไม่แน่นอนถูกบ้างตรงบ้างผิดบ้างก็ให้ตื่นกลัวกันเป็นมงคลตื่นข่าวไปเพราะแท้ที่จริงแล้วมันก็เสื่อมสิ้นไปอยู่แล้วล่ะต้องหาทางป้องกันเอาไว้ให้ดีอย่างนี้นะเราก็จะเรียกว่าเราได้เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะเช่นนี้เห็นวัตถุทั้งสิ่งของทั้งหลายมันเสื่อมสิ้นไปธรรมดาเพราะฉะนั้นวัตถุในโลกเราก็ไม่ต้องการแต่เรามีอยู่ก็ต้องใช้สอยไปแสวงหามาได้แต่ก็รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เราต้องอาศัยอยู่ก็อาศัยด้วยความมีสติมีปัญญาอย่างเช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาปสิกาก็เป็นพระโสดาบันยิ่งนางวิสาขานี้มหาปสิกาทำลายสกยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตปรมาสได้ตั้งแต่อายุเพียง7ขวบนางก็ได้เป็นเด็กน้อยกุมารีก็ได้เห็นธรรมะ จเป็นพระโสดาบันเป็นพระแล้วเพราะอะไรเพราะนางได้สะสมบารมีมาแล้วแต่ปางก่อนมากมายท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีได้ยินว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเท่านั้นเองได้ยินคำว่าพุทโธหรือพระพุทธเจ้าเกิดปิติทั้งคืนนอนไม่หลับประสงค์จะไปเฝ้าพระศาสดาทันทีเลยนี่มันดูดดื่มไปในใจของท่านขนาดนั้นพอรุ่งเช้ารีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ทิศตะวันพระศาสดานั้นก็เป็นอะไรท่านเป็นจอมปาฏท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเดินมาก็เลยว่าสุทัตตะเธอมาแล้วหรือเธอจงมานั่งพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังท่านเข้าใจในคำสอนขององค์พระเยนวานก็ได้พระโสดาบันเลยนี่บารมีท่านวาสนาเต็มแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาเป็นอุบาสกบาสิกาขององค์พระพุทธิปแก้วพระเจ้าพระสงฆ์ก็มาเป็นพระเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตก็ควรที่พยายามจะต้องมีสติของเราให้มากขึ้นพยายามเดินยังกรมนั่งสมาธิตั้งสติเอาไว้บริกรรมพุทโธหรือพิจารณาในก้อนกายนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้สติอยู่ในกายเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาตัวปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินี้เมื่อจิตของเรามันตั้งมั่นได้ดีแล้วมันจะพัฒนาสมาธิให้เกิดขึ้นมาเองพอเราได้ยินได้ฟังว่าการบรรลุธรรมนั้นต้องจิตต้องเป็นหนึ่งแต่ตอนนี้จิตของเรามันยังโลเลอยู่ไม่ตั้งมั่นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆล่ะขณิกาสมาธิค่อยๆเกิดขณิกาสมาธิเกิดขึ้นได้บ่อยๆต่อไปอุปจารสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองถ้าเราทำไม่หยุดถ้าเราทำไม่หยุดแล้วจิตของเรารวมเข้ามาอย่างเช่นในก้อนกายพิจารณาว่ากายนี้จะต้องตายกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามจิตก็นิ่งสงบมันจิตนิ่งสงบแล้วสังขารปรุงแต่งที่เห็นว่านี่คือเราหรือเป็นคนนั้นคนนี้ปัญญาก็จะรู้ขึ้นมาว่าไม่ใช่กายก้อนนี้มันเป็นก้อนธาตุมีความรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมติเท่านั้นเองใจจะสว่างไสวกิเลสเครื่องสมองก็จะถูกทำลายไปได้อีกระดับหนึ่งจิตใจมีความอาจหาญไม่สะทกสะท้านต่ออารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตมีกำลังก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเห็นชัดแล้วว่ามันไม่สวยไม่งามจริงๆมันไม่ใช่เราจริงๆตอนจิตมีความยึดความถือแล้วมันก็ล่มมันก็หลงไปในสังขารร่างกายของเราเองของคนอื่นยันนักบวชที่บวชเข้ามาอุปัชฌาย์จึงสอนเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาทั้ง5ประการอันเป็นเครื่องที่ห่อหุ้มร่างกายข้างในไว้นี่บอกเป็นกายภายนอกพระเจ้าจึงสอนให้ภิกษุนั้นพิจารณากายภายนอกนี้เห็นว่าไม่สวยไม่งามกายภายในก็ไม่สวยไม่งามตามความถนัดของเราที่เราชอบพิจารณาในกรรมฐานบทไหนในกายคตาสติทั้ง32ประการเราก็หยิบยกขึ้นมาพิจารณาเช่นผมขนเล็บฟันหนังเช่นผมนี้อยู่ในบนศีรษะเราเราก็ว่ามันสะอาดแต่ถ้าเราไม่ซักไม่ล้างไม่อาบน้ำไม่ขัดไม่ถูสะอาดไหมปล่อยทิ้งเอาไว้ก็ย่อมจะมีกลิ่นเกิดขึ้นมาเพราะแบคทีเรียก็ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลที่ผมแต่ละเส้นนั้นก็ดูเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองนั้นมาหล่อเลี้ยงเส้นผมเอาไว้ฝุ่นละอองทั้งหลายก็มาเกาะจับก็สิ่งปฏิกูลขึ้นแม้จะทำความสะอาดขนาดไหนก็ตามเอาไปใส่ในหม้ออาหารหม้ออาหารนั้นก็เป็นของรังเกียจนึกผมนี้ถลนเอาไว้ในเวลากลางคืนนั้นเราไปจับต้องนุ่นออกมาจากกายแล้วก็เป็นของที่น่าขยะขยงมันจะงามตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นให้พิจารณาทั้งสีก็ดีสันฐานก็ดีกลิ่นก็ดีที่ตั้งก็ดีของผมของเล็บฟันหนังหรือแยกออกมาอยู่ข้างในกายมีอะไรบ้างตับไตไส้ปอด อาหารใหม่อาหารเก่าหัวใจม้ามน้ำเลือดเต็มร่างกายไปหมดน่าตรงไหนงามบางครั้งพระชาเทศสอนลอกหนังออกมาสิลอกหนังออกมาเลือดมันจะท่วมในตัวนี่ต่างคนต่างนั่งกันอยู่นี่ก็จะเหม็นคาวเลือดซึ่งกันและกันของปฏิกูลจริงๆเราก็ฟังไปพิจารณานำมาปฏิบัติต่อมาถึงจะมาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครั้งแรกกับปัญญาจากการได้ยินได้ฟังน้อมนำมาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติยิ่งเห็นว่าร่างกายนี้ไม่งามจิตมันก็งามขึ้นเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นธาตุจิตก็งามขึ้นยิ่งเห็นเป็นอสุภะมากเท่าไหร่ใจก็ผ่องใสมากขึ้นเท่านั้นท่านจึงว่าความงามนั้นอยู่ที่เห็นว่าร่างกายเป็นอสุภะหรืออยู่ที่ซากของผีซากของผีที่ตายเน่านั้นไม่งามแต่ถ้าพิจารณาเห็นแล้วใจมันงามมันสดมันใสขึ้นมามาทัญญสักกรบุตรกับเพื่อนของท่านพิจารณาสุภกรรมฐานสัญญาเผาคนตายไม่มีญาติจนได้โอคานิมิตปฏิภาคนิมิตติดตาเข้าสู่ปฐมฌานมาในชาตินี้ทัญญสักกรบุตรกับเพื่อนนั้นได้ฟังธรรมว่าพระศาสดาก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันและก็เป็นพระอรหันต์ในครั้งที่สองก็เพราะว่าท่านสั่งสมบารมีอสุภกรรมฐานมาแต่ปางก่อนนั่นเองเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบทั้งนั้นเราไม่ต้องสงสัยจะเป็นอสุภะจะเป็นธาตุก็ตามถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้คล่องแคล่วชำนาญเป็นอุบายวิธีอบรมจิตให้เกิดสมาธิตั้งมั่นสมาธิที่อบรมได้ตั้งมั่นดีแล้วเมื่อพิจารณาในการนี้องค์พระปฏิแก้วก็กล่าวว่าเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนั่นน่ะก็จะตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารมรรคจะรวมกันเข้ามาเพราะนั้นในวันที่28ปี2524นะที่วัดสขาวัดหนองปะพงผมก็ได้นั่งพิจารณาก่อนหน้านี้ประมาณ6เดือนก็พิจารณาในก้อนกายเห็นเป็นก้อนธาตุเห็นเป็นความว่างใจมันเหมือนกระดุดลอยไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะเป็นโลกที่รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งมากมีความสุขในใจมากไม่ใช่ว่ามันจะมีลักษณะเฉยๆธรรมดามันมีทั้งความอิ่มใจมีทั้งความสุขใจที่ท่านเรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่เกี่ยวอะไรกับในโลกแต่มีความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนยิ่งพิจารณาเห็นกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยิ่งมีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นทุกวันความเพียรก็ทำต่อเนื่องสติก็ต่อเนื่องปัญญามันก็ต่อเนื่องขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกเดือนในสุดเราจะรู้จะเห็นจริงๆนั้นก็ไม่ยากเห็นหนังมรุดลอกออกมานั้นก็เกิดความรู้ความเข้าใจเลยว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตใจสว่างไสวเป็นอยู่ได้ถึง3วันกับ3คืนทีเดียวในโลกเขาทั้งหลายก็เห็นว่าโลกเป็นโลกของสมมุติทั้งนั้นนี่ว่าใจก็เข้าใจหรือไม่สงสัยในธรรมะของพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วนี่เกิดขึ้นได้กับนักปฏิบัติยันพวกเราทั้งหลายจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ดีญาติโยมก็ดีเนี่ยถ้าตั้งใจปฏิบัติเริ่มต้นมีศรัทธาในการให้ทานสมาทานศีลก็พัฒนาพยายามปฏิบัติแม้ว่ามีหน้าที่การงานอยู่ก็ให้มีสติพยายามภาวนาให้มากโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นนั่นก็เป็นแนวหน้าเป็นผู้ที่เข้าอยู่ในการทำสงครามกับกิเลสต้องเอาจริงเอาจังต้องมันเดินยังกรมมันนั่งสมาธิไม่สงบก็ทำอย่างนั้นพิจารณาไปทุกวันทำประโยชน์ในส่วนรวมของสงฆ์ด้วยทำประโยชน์กับตัวเองด้วยทั้งสองอย่างคิดถึงคุณงามความดีความเสียสละของญาติโยมที่ได้มาถวายปัจจัย4คิดถึงบารมีธรรมความเมตตาธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สร้างบารมีเป็นเจ้าของพระศาสนา เราก็มาใส่ร่มบารมีของท่านมาปฏิบัติภาวนาก็จะบูชาคุณของท่านก็พยายามปฏิบัติในที่สุดเราก็สามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทผ่านได้ในเบื้องต้นก็รัสกายยติวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์ได้ซึ่งเป็นสังโยชน์3เป็นด่านแรกถ้าด่านแรกมันพังไปแล้วด่านที่เหลือก็เป็นของไม่ยากเพราะท่านก็ตัดเอาไว้ว่าผู้ที่ทำได้อย่างนี้มาเกิดอีกก็ไม่มีชาติที่8นะภพชาติมันก็น้อยลงสามารถปิดกั้นสู่อบายภูมิได้จะเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาเทวดามนุษย์จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าบารมีอย่างอ่อนบารมีอย่างกลางก็มาเกิดอีก3ชาติบารมีอย่างเข้มข้นก็เกิดเพียงชาติเดียวและยิ่งปฏิบัติไปรับไปนะจิตมันก็ยิ่งจะผ่องใสสามารถระอุปทานในจิตใจของเราได้มากขึ้นตามระดับจนรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาท่านได้สอนสาวกของพระชินวรท่านผ่านมาแล้วท่านสอนไม่ผิดทางให้เรายึดเอาแนวทางปฏิบัตินี้ไว้เป็นทางเดินของใจเป็นทางเดินที่ถูกต้องเป็นทางเดินที่ลัดที่สุดตรงที่สุดไม่มีทางอื่นเอโกยมัคโคมรรคนี้แหละเป็นหนึ่งอันเดียวเอโกธรรมโมธรรมนี้ก็เป็นหนึ่งอันเดียวนี่นะก็ขอพยายามภาคเพียรกันทั้งฝ่ายพระเจ้าประสงค์และก็ญาติโยมทั้งหลายนะเจริญพร